Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับไม่พบกันสักนานแล้วครับคุณต้อง
ใช่ครับไม่เจอหน้ากัน
คิดถึงแทบแย
่ทุกวันแล้วผมในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆขยันจริงๆครับ
อ๋ออย่างเงี้ยเหมือนคิดว่าเป็นนักข่าวแล้วกันนะออกมาเล่านู่นเล่านี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำงานให้เหมือนกับคนแบบร้อนเงินทำงานให้เหมือนกับว่าเราแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งหลายรอบเกินนะครับช
่
วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะแชร์แบบนี้กับคุณต้องครับเพราะว่าคุณต้องอยู่ในสายของพวกกองทุนรวมใช่ไหมของผมอยู่ในสายของพวกคริปโตใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหบ้านคริปโตนี่ก็ยังไฟไหม้ไม่หายนะยังไฟไหม้แล้วก็ยังอาการหนักแล้วก็ยังหลายคนเป็นห่วงเยอะนะครับแล้วก็มีแบบคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับพวกแบบกระแสในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนผมไปไล่ดูในหลายๆตลาดเลยว่าเอ้ยมีบ้านไหนที่ไฟไหม้เหมือนบ้านคริปโตหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าตลาดทุนในจะค่อนข้างสดใสจะมีเป๋ๆบ้างบางตลาดอย่างไทยเป็นต้นนะเนาะไทยก็จะเป๋ไปหน่อยนึงนะครับช่วงนี้แล้วก็ที่เห็นเลยก็คือพวกคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าไปมาสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดูดีเพราะตอนเนี้ยไม่มีที่ไหนเป็นห่วงเท่าบ้านคริปโตอีกแล้วนะครับผมก็เริ่มเป็นห่วงตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาที่เราจะมาคุยกันแต่ว่าอาจจะวันนี้อาจจะลองเปลี่ยนแนวแล้วก็แหวกแนวไปสู่โลกของตลาดหุ้นบ้างนะครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องคริปโตเนี่ยกลัวว่าหลายคนจะกังวลมากเกินไปนะครับก็เลยอยากจะย้ายไปพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้นบ้างนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราติดในเรื่องของที่ผมบอกว่าจะเอาในพวกสัดส่วนของพวกฟันดาเมนทัลพวก PE ต่างๆอย่างเงี้ยเนาะมาใช้ในการดูพวกจะเป็นสัญญาณซื้อขายหรือประกอบการตัดสินใจอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ไม่ลืมแล้วก็เลยเป็นที่มาของ EP ที่25ในครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบใน EP นี้นะครับคุณต้อง
ครับก็หลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมก็อยากจะรู้ไปด้วยเลยนะครับหลังจากที่คุณเอกบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาแชร์เคล็ดลับกลยุทธ์ที่แบบใช้มาตลอดนะครับผมก็เลยอยากดูมาฟังอยากจะเอามาใช้บ้างละนะครับผมคุณเอกต้องมีของดีมามีแบบกลยุทธ์เท่ๆมาเสนอเราแน่เลยก็เดี๋ยวเตรียมอาทิตย์หน้าวันจันทร์ตลาดเปิดก็เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ที่ผ่านมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเรื่องเทคนิคอลอินดิเคเตอร์นะครับเราผ่านเรื่อง Fear and Greed Index กันมานะครับเรื่องของควอนต์ต่างๆวันนี้เรา back to basic ครับผมกลับมาพบกับตัวของ fundamental นะครับที่คุณเอกจะนำมาเสนอก็คือจะเป็นตัว PE ratio นะครับแล้วก็ผมก็มีแถมให้นิดหน่อยตอนท้ายนะครับก็ไปเจอบทความนะครับที่เขามีการทำตัวอย่างเขียนโค้ด Python ดึงราคาหุ้นมา screening ด้วย fundamental ratio ต่างๆแล้วก็ทำระบบ trade back test ให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังคุณเอกก่อนเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการใช้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนท้ายของผมกันว่าผลมันจะเป็นยังไงถ้านำอินดิเคเตอร์ฟันดาเมนทัลต่างๆมาใช้ให้คุณเอกส่งมอบหน้าที่ต่อได้เลยครับ
ได้เลยครับก็สำหรับหัวเรื่องของ EP นี้ครับอาจจะโจกหัวได้ดุดันแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้มาค่อนข้างบ่อยเพราะอย่างของผมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบ2สไตล์เนาะถ้าเป็นสไตล์ที่แบบเป็นเงินเยอะหรือแบบน้ำหนักในพอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพวกสไตล์ของแบบเหมือนลงทุนอย่างเป็นระบบอะไรเงี้ยก็จะเอาพวกฟันดาเมนทัลมาประกอบอยู่แล้วนะครับแต่วิธีที่ใช้อันเนี้ยเป็นจะกึ่งๆเป็นคล้ายๆกับสวิงเทรดมากกว่าเป็นการกินส่วนต่างราคาแต่ส่วนต่างราคาที่รอบใหญ่หน่อยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ถือเป็นของขวัญสำหรับการจบไตรมาส2นี้ให้กับทุกคนก็แล้วกันนะครับก็คือชื่อตอนก็คือว่า EP PE ratio แบบ quantitative นะครับแบบลบ100ชนะ100แบบที่คาดไม่ถึงเลยเพราะว่า ผมเอาไปใช้เนี่ยมันค่อนข้างมีความแม่นยำในระดับที่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังต้องเล่าแบบนี้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มีความชื่นชอบในเรื่องของแบบเทคนิคอลมากขนาดนั้นผมว่าอาจจะมีครึ่งนึงชื่นชอบอีกครึ่งนึงยังรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ดูซับซ้อนแล้วก็ดูแบบยุ่งยากมากเกินไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมั่นขนาดนั้นคืออาจจะดูไว้ประกอบแต่ว่าความมั่นใจในการที่จะใส่น้ำหนักการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะศึกษาพื้นฐานกับศึกษาเทคนิคเนี่ยอาจจะเลือกใส่เงินใน สินทรัพย์ที่เขาศึกษาในส่วนของพื้นฐานมากกว่าเทคนิคอาจจะแบบหน่อยนึงเพื่อเก็งกำไรเพื่อแบบว่าความสนุกระยะสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอาอันเนี้ยมาแชร์แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถจับต้องได้มันวัดได้นะครับแล้วก็มันสามารถเอาไปทดสอบย้อนหลังได้ด้วยว่ามันมีความแม่นยำหรือใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาก่อนจะถึงวิธีการหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะต้องเล่าถึงที่มาของแนวคิดหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าไปสังเกตอย่างเดียวมันเกิดจากการที่ผมพยายามศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนนี่แหละเหมือนแบบในเชิงของไซโคโลจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาพยายามหาเครื่องมือที่มันน่าจะสามารถตอบโจทย์วิธีการที่ผมอยากจะลงทุนประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าศาสตร์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจริงๆอ่ะมันคือการวิเคราะห์คนเพราะว่าอย่างปกติที่เราจะได้ยินกันอ่ะพวกการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันคือการวิเคราะห์กราฟราคาใช่ไหมดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายดูอินดิเคเตอร์นั้นมีค่าเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นอีกรูปแบบนึงอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆเขาบอกว่าคนใช้กราฟเหมือนกันดูเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้หาสิ่งเดียวกันนะครับเขามองว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะของราคานะครับจริงๆมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนให้ราคามีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงหรือทำให้ราคามันอยู่กับที่นะครับมันมาจากความเชื่อของคนทั้งนั้นเลยคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินใหญ่เงินเล็กหรือเงินขนาดกลางก็แล้วแต่ถ้ามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความคาดหวังที่มากพอต่อสินทรัพย์นั้นจะมีเม็ดเงินใส่เข้ามามหาศาลเพื่อผลักดันให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นถ้าเขาเริ่มมีความกังวลนะครับเริ่มมีการไม่เชื่อมั่นก็จะมีการอาจจะเทขายหรือซื้อน้อยลงนั่นทำให้สิ่งที่เราเห็นในการเคลื่อนไหวของกราฟราคาเนี่ยมันมีการรวมทุกอย่างไว้แล้วไม่ว่าเป็นข่าวสารเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของความคาดหวังที่สำคัญคือเรื่องของความคาดหวังทุกความคาดหวังหรือทุกคนที่เข้ามาลงทุนจะมีความคาดหวังหรือตัวของตัวต้องใช้ว่าเป็น expected อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำไรหรือขาดทุนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใส่เข้ามาในราคาหมดเลยซึ่งมันสามารถดูพฤติกรรมได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่สมมตินะคุณต้องชอบไปเที่ยวที่นี่สักที่หนึ่งวันหน้าก็จะไปเจอคุณต้องที่นี่แหละที่เดิมที่ร้านเดิมโต๊ะเดิมอะไรอย่างเงี้ยคนเราจะมีพฤติกรรมแบบซ้ำไปซ้ำมาครับซึ่งมันก็จะสะท้อนเข้ามาในส่วนของราคาของสินทรัพย์นั้นๆเช่นราคาหุ้นเป็นต้นหรือราคาพวกสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นต้นนะครับเราก็เลยไปทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติเราตัดจากเรื่องของเทคนิคการดูกราฟตัดซื้อตัดขายเนี่ยเราไปมองที่พฤติกรรมบางอย่างที่มีนัยยะสำคัญแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยมีความซ้ำนะครับเพราะว่าความซ้ำแบบนี้มันอาจจะเกิดจากนักลงทุนรายใหญ่พอสมควรสมมติเป็นเงินของกองทุนเนี่ยถ้าสมมติเขาเห็นจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วเขาเริ่มมีความเชื่อมั่นมีความคาดหวังมากพอจุดนั้นอาจจะเป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของราคาหุ้นก็ได้อย่างมันจะมีเครื่องมือตัวนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักก็คือเส้น MA 200เนาะเป็นเส้นที่ทุกคนแบบจะพูดถึงเลยว่าหลุดต่ำกว่า200เนี่ยเอ้ยต้องขาลงและเทขายหรือเวลามันตกลงมาถึงเส้น200เนี่ยหน้าที่จะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับอาจจะมีการรีบาวซึ่งจริงๆไอ้จุด2ไอ้เส้น200เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับราคายังมีนัยสำคัญเลยแต่เนื่องจากว่านักลงทุนหลายคนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาพอดเส้นเนี่ยไว้ที่หน้ากราฟของตัวเองนั่นทำให้พอเวลาล่วงลงมาใกล้ๆกับเส้น200เนี่ยอาจจะมีลักษณะของการแบบเรียกประชุมสมมติว่าเรียกทีมรีเสิร์ชเรียกทีมฟันเมเนเจอร์แล้วเอ้ยลงมาถึงเส้น200แล้วเอายังไงดีแล้วมันอาจจะเกิดแอคชั่นบางอย่างที่ไปอยู่แถวๆราคาหรือเส้น200วันแถวนั้นทำให้เส้น200วันเนี่ยเป็นเส้นที่มีนัยยะสำคัญเช่นอาจจะดีดขึ้นแรงหรือถ้าหลุดเส้น200อาจจะหลุดลงไปแรงซึ่งเราจะเอาลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่เราจะไม่ใช้เทคนิคแล้วเราจะใช้ PE ratio นะครับซึ่งไอ้ PE เนี่ยมันเป็น PE ที่ทุกคนรู้จักกันเลยก็คือไอ้ตัว Price to Earning Ratio นี่แหละนะครับก็คือเป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างราคาของหุ้นกับในส่วนของกำไรสุทธิเนาะปกติก็จะมาดูว่าในรอบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหุ้นตัวเนี้ยถูกหรือแพงถ้าเทียบกับตัวมันเองในอดีตหรือถูกหรือแพงเทียบกับอุตสาหกรรมเทียบกับเซตอินเด็กซ์อะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะมองว่าสามารถใช้มาดูได้ว่าอีกกี่ปีจะคืนทุนสมมติว่าเขาคาดหวังว่าตัว earning เนี่ยจะเท่าเดิมทุกปีอะไรอย่างเงี้ย อีกกี่ปีจะถึงสามารถแบบ cover ไอ้ตัวไพที่เขามีการจ่ายคิดเป็นจำนวนเท่าเช่นสมมติเนี่ยถ้า Tesla PE 1,000 เท่าก็แปลว่าถ้าเราซื้อ Tesla วันนี
้
ได
้ earning 1,000 ปี
1,000 ปีได้ทุนคืนแน่นอนนะครับเขาจะใช้ดูกันแบบนั้นมากกว่าแต่จริงๆหลักๆที่ใช้กันก็ในเชิงของพวก relative ในการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์ตัวนี้กับสินทรัพย์ตัวอื่นๆนะครับแต่เราอ่ะจะไม่ใช้มาทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยนะครับตามภาพประกอบที่1อยากให้ไปดูภาพประกอบก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆแชร์ให้ฟังนะครับจากภาพประกอบของที่1ของเราตัวนี้นะครับมันจะเป็นภาพของหุ้นตัวนึงนะครับซึ่งชื่อหุ้นเนี่ยอย่าไปสนใจมันมากนะครับเป็นหุ้นไทยเนาะใช่ก็อย่าไปแอบดูด้วยทางด้านซ้ายนะครับถึงจะมีชื่อไว้ก็มันเป็นข้อมูลในอดีตนะครับแต่อยากให้โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะปกติเวลาคนเปิดกราฟมาจะดูที่ราคาก่อนนะครับดูอินดิเคเตอร์ทีหลังอันนี้อยากให้ดูข้างล่างข้างล่างคือ PE ratio ของหุ้นตัวนี้นะครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากอยากให้ดูว่าในแต่ละช่วงของ PE เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าจุดที่มีนัยยะสำคัญเช่นจุดสูงสุดของเขาหรือลงมาพักฐานที่กรอบล่างแล้วมีการดีดกลับเนี่ยนะครับหรือมีการพอทะลุขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการยึกยักยึกยักแถวเนี่ยพอเราตีเป็นกรอบปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าความกว้างของแต่ละช่วงของ PE นะครับมันมีความกว้างที่เท่ากันสังเกตนะว่าจากข้างล่างมาถึงตรงเนี้ยนะครับจาก PE 19เท่าเนี่ยขึ้นมา29เท่ากรอบความกว้างเขาเท่านี้จาก29มา39กรอบความกว้างเขาเท่าเดิมแล้วก็จะเป็นต้องใช้ว่าเป็นสแต็กวางขึ้นไปอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันแล้วลองสังเกตดูว่าจาก19มา9เนี่ยมันห่าง10เท่าจาก29มา39เนี่ยห่าง10เท่าเหมือนกันจาก39มา49เนี่ยมันห่าง10เท่าเหมือนกันทุกๆช่วงมันห่างเท่ากันหมดเลยนะครับแต่พอมาดูในส่วนของราคาบ้างจากช่วงที่ตัว PE เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอราคาเนี่ยมันเริ่มมีการวิ่งขึ้นเพราะจริงราคาหุ้นมันเกิดจากการเอาไพรส์กับตัว earning มาคำนวณใช่ไหมครับบางคนจะบอกว่าก็เพราะราคาขึ้นไงอะไรเงี้ย PE ก็เลยขยับขึ้นแต่จริงมันคือการดูแค่แฟกเตอร์เดียวบางทีมันมีเรื่องของ earning ด้วยสมมติถ้าราคาอยู่เฉยๆแล้ว earning โตเนี่ย PE ก็ลดลงเหมือนกันนะครับพอสังเกตว่าจากตรงจุดที่ผมทำดาวไว้ให้เนี่ยนะครับพอราคาหรือ PE เนี่ยมันเริ่มขยับเล่นในกรอบที่สูงขึ้นจาก19เท่าเนี่ยเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วจุดที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยก็คือ29เท่าคือขึ้นไปอีก10เท่าใช่ไหมครับพอขึ้นไปถึงกรอบบนปุ๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแทบจะเป็นจุดสูงสุดของราคาหุ้นเลยหลังจากนั้นก็สะบัดมาที่กรอบล่างนะครับก็คือ PE เนี่ยวิ่งลงมาถึงกรอบล่างเลยนะครับแล้วก็ยึกยักยึกยักอยู่แถวเนี้ยนะครับจากอีกจุดนึงที่เป็นดาวจุดที่3แล้วสังเกตนะว่า PE เนี่ยอยู่ในกรอบล่างสุดก็คือเหมือนเป็นแบบใช้ว่าเป็นแนวรับ PE ก็ได้นะครับแต่ราคาเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาที่กรอบล่างนะนะครับพอสักพักหนึ่งพอ เริ่มมีการดีดกลับนะครับราคามีการทะลุทำนิวไฮเลยนะครับแล้วก็การวิ่งขึ้นลงของเขาเนี่ยนะครับของตัว PE เนี่ยทุกจุดที่เป็นจุดกรอบบนหรือเป็นกรอบล่างของ PE เนี่ยจุดนั้นคือจุดที่ราคามีนัยยะสำคัญเสมอนะครับเช่นจากตรงเนี้ยมีการทะลุไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปกรอบบนเนี่ยหลังจากนั้นก็มีแรงขายออกมาเลยนะครับแล้วอย่างดูจุดสูงสุดเนี่ยจุดสูงสุดของ PE ที่ชนกรอบบนปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของราคาเช่นเดียวกันนะครับอยากให้เห็นภาพคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความมหัศจรรย์ของจริงกันว่าถ้าเราสามารถดูได้ว่า PE ในแต่ละช่วงเนี่ยมันเคลื่อนไหวประมาณกี่เท่านะครับเราจะสามารถเอามาใช้ยังไงได้บ้างครูนะลองไปดูภาพประกอบของเราในภาพที่2กันนะครับอันนี้เป็นหุ้นไทยเพราะว่าเนื่องจากเราอยากจะเอามาแชร์ในวิธีการที่ผมใช้อ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้จะแบบตั้งใจที่จะทำเป็นแบบวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยเพราะนั้นเคสเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเคสผมเอาหุ้นไทยมา1ตัวแล้วก็เอาในส่วนของหุ้นต่างประเทศหุ้นอเมริกามาอีก1ตัวนะครับจะสังเกตเห็นว่าดูที่ PE ก่อน PE เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ครับจุดที่มีนัยยะก็คือ8เท่า15เท่า23เท่า31เท่าแล้วก็9เท่าแต่ละช่วงของการแกว่ง PE เนี่ยห่างกันประมาณ8เท่าทุกอันเลยนะครับก็คือห่าง8ทาง8ทาง8แล้วความกว้างก็เท่ากันนะครับสิ่งที่ผมจะใช้ดูและใช้ประกอบในการตัดสินใจก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่PE เนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นไปเล่นกรอบบนเช่นสมมติตอนแรกมันวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ7-8เท่าเนี่ย แล้วมันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจะดูว่าถ้าสมมุติถึงกรอบบนเช่นประมาณ15เท่าอ่ะอาจจะหาจังหวะขายหรือหาสัญญาณขายระยะสั้นเพื่อ take profit ออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันเริ่มขยับขึ้นไปเล่นกรอบบน PE เริ่มมีการเปลี่ยนกรอบไปเล่นกรอบบนเนี่ยผมจะหาจังหวะซื้อแล้วก็คาดหวังว่ามันจะวิ่งไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือกรอบบนมันทำให้พอเราดูแบบเนี้ยมันสามารถดูได้ว่าสมมติณจุดที่เราเข้านะครับเราพอจะเห็นไอ้ตัวดาวไซด์แล้วอาจจะใช้พวกเทคนิคอลสต็อปลอสก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ยากในการหาพวกแบบเวลาจะคำนวณรีวอร์ดทวิสต์เนี่ยมันคือการหาอัพไซด์ต่างหากอัพไซด์นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะถ้าเรารู้แต่ความเสี่ยงแต่เราไม่รู้ว่าอัพไซด์มันมากแค่ไหนเนี่ยพอเวลาเราจะมาประเมินว่ามันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันประเมินยากจะใช้อัพไซด์จากเทคนิคอลก็บางทีก็อาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างยิ่งบางคนใช้แบบนับเวฟหรือทำแบบพวกฟิโบนัชชีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นทาร์เก็ตที่มันอาจจะห่างไกลเกินไปแต่การดูแบบนี้มันสามารถคาดหวังได้ว่าคนที่เขาซื้อในระดับแถวนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความคาดหวังอยู่ประมาณนึงที่ทุกๆครั้งเนี่ยเขาจะคาดหวังเท่าเดิมอัพไซด์ตรงนี้เราสามารถเอามาคำนวณได้ซึ่งพอมาถึงกรอบบนปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เราจะหาทางขายแถวนั้นแล้วเมื่อตกมากรอบล่างใหม่เราหาจังหวะซื้อใหม่หรือถ้าทะลุกรอบไปเนี่ยเราจะมีการหาจังหวะเข้าเล่นใหม่ซึ่งจากวิธีการที่ผมใช้แบบนี้ครับมันอาจจะเทรดได้ไม่บ่อยนะครับอย่างจังในภาพประกอบของหุ้นตัวเนี้ยมีจังหวะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแบบคร่าวๆนะครับไม่เป๊ะมากนะก็คือว่าจากจุดเนี้ยพอ PE มันเริ่มขยับสูงขึ้นผมก็มองว่าถ้าหาจังหวะซื้อแถวๆนี้นะจากโซนแถวนี้ครับเราจะมีความคาดหวังที่มันน่าจะวิ่งไปอย่างน้อยอีก8เท่าของ PE แล้วเราค่อยมาดูว่าราคาตอนนั้นถ้าใครสามารถคำนวณทาร์เก็ตเป็นราคาได้ก็อาจจะสามารถวัดได้หรือเราอาจจะดูว่าให้มันวิ่งไปถึง8สักครู่นะครับครับผมค้างไปแล้วนะเห็นนะครับพอเหมือนปล่อยของปุ๊บเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าเอกนะเอกอย่าปล่อยเยอะเดี๋ยวใช้ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะการผมค้างนะครับ
ชื่อหุ้นที่เห็นไป2ตัวเป็นข้อมูลจากอดีตนะครับอย่าไปตามกันนะครับครับผ
มไม่ได้เลยตามไม่ได้เลยนะครับ
นี่คุณเอกใช้โปรแกรมอะไรในการดูครับ
อันนี้ใช้ตัว Trading Viewม
ัน
ง่ายดีเพราะมันใส่พวกfundamental เข้าไปได้อะไรเงี้ยครับอ่ะมาแล้วเมื่อกี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบรกไว้ว่าเอกจะปล่อยเยอะเดี๋ยวเอกจะไม่ได้ใช้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกรอบเนี่ยสมมติพอมันทะลุกรอบบนเนี่ยผมก็จะคาดหวังว่ามันน่าจะวิ่งไปอย่างน้อยเนี่ย8เท่าของ PE ก็แปลว่าถ้าเราหาจังหวะซื้อระยะสั้นจากสัญญาณซื้อหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแถวๆนี้เนี่ยมันจะได้profit เนี่ยหรือมันจะมีอัพไซด์เนี่ยอยู่ประมาณ 70%นะครับก็คือเราไปขายที่กรอบบนของ PE เลยอันนี้คือ1รอบในการทำกำไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยไปอย่างตอนเนี้ยพอมันขึ้นไปถึงกรอบบนใช่ไหมครับราคาก็อาจจะไปต่อนะแต่ก็คือซึมยาวเลยแล้วก็ไม่ไปไหนเลยสักพักเมื่อราคามันวิ่งมากรอบล่างสมมติมาแตะที่กรอบล่างของ PE เนี่ยเราอาจจะหาจังหวะซื้อระยะสั้นเป็นการเล่นรอบใหม่ก็ได้นะครับสมมติเราซื้อที่แถวนี้ใช่ไหมเราก็จะคาดหวังว่าเราจะขายเนี่ยก็คืออย่างน้อยคือกรอบบนของ PE ก็คือไปขายที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะอยู่ราคาตรงเนี้ยซึ่งแต่ละรอบเนี่ยก็จะให้ profit พอสมควรหรือจะมีอัพไซด์ที่พอสมควรเลยอย่างรอบเนี้ย 40% 52% 35% หรือ 36% นะครับก็คือเกิดจากการที่มันทะลุกรอบบนเนี่ยเราหาจังหวะซื้อเข้าไปแล้วก็ไปเล็งขายที่กรอบบนของ PE เลยนะครับก็คือขึ้นอีก8เท่าเนี่ยจาก31เท่าไปขายที่39เท่าเนี่ยก็จะได้เกือบจุดสูงสุดของรอบนั้นเลยพอดูอีกตัวอย่างนึงครับสั้นๆอันนี้เป็นหุ้นในต่างประเทศนะครับเป็นหุ้นที่ไม่บอกชื่อแล้วกันแต่เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับสังเกตว่ามันก็สามารถใช้ได้คือมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในเชิงของ quantitative เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือในส่วนของพวกอัตราส่วนหรือเรโชไหนก็แล้วแต่นะครับอยากให้เราทุกคนลองไปศึกษาดูอย่างตัวเนี้ยจะสังเกตเห็นว่านะครับPE เนี่ยเขาขยับขึ้นทีละช่วงเนี่ยห่างกัน7เท่าก็คือ11ไป18 18 25 32 39และในแต่ละช่วงเนี่ยที่มันมีการขยับขึ้นทุกๆจุดมีนัยสำคัญหมดอย่างช่วงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยจากกรอบล่างเนี่ยที่11เท่าสมมติเราได้ซื้อที่ PE 11เท่าเนี่ยเวลาเราจะคาดหวังว่าจะไปขายเนี่ยก็คือกรอบบนของเขาก็คือบวกไป7เท่าคือไปขายที่ประมาณ PE 18เท่า แล้วเนี่ยไอ้ช่วง PE 18เท่านี่คือจุดสูงสุดของรอบนั้นเลยทันทีก็คือสมมติเราได้ซื้อข้างล่างเนี่ยวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 47% หลังจากนั้นก็ราคาก็เริ่มพักฐานลงมาแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยไปอย่างหุ้นตัวนี้มีจังหวะประมาณ1 2 3 4 5แล้วก็6ครั้งนะครับซึ่งครั้งที่6ที่เป็นจุดสูงสุดของเขาเนี่ยก็คือเป็นจุดสูงสุดของ PE ชุดนั้นเลยก็คือประมาณ 39-40 กว่าเท่าบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งแล้วกันที่เราสามารถเอามาประกอบการตัดสินใจได้ที่สำคัญคือมันจะสามารถทำให้เราหาตัวอัพไซด์เกนได้แบบที่ไม่มโนเพราะบางคนเนี่ยพอไปใช้เทคนิคอลใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูพวกฟิโบนัชชีนะวิ่งไป400กว่าเปอร์เซ็นต์261.8ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นทาร์เก็ตที่มันไกลเกินไปแต่อันเนี้ยมันสามารถวัดได้แล้วก็สามารถไปทดสอบย้อนหลังได้ด้วยนะครับแต่อีกข้อนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะถ้าง่ายเนี่ยทุกคนน่าจะเอาไปใช้และทุกคนน่าจะเห็นหมดแล้วมันจะมีอยู่ภาวะนึงอันนี้ผมแชร์นิดเดียวมันเป็นคีย์พอยต์แต่จะกักไว้หน่อยจะไม่เล่าหมดนะครับเดี๋ยวตัวเองจะไม่มีใช้มันจะมีภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาวะโซนหรือไอโซนของตัว PE ที่มันมีการชิปหรือมันมีการเปลี่ยนเพราะว่าทุกรอบไซเคิลของราคาเนี่ยจะจุดต่ำสุดวิ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเนี่ยนะครับจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะมีการขยับไม่ว่าจะเป็นการขยับของกรอบราคาหรือการขยับของตัว PE เนี่ยเช่นจะปกติมันเคยแกว่ง10เท่าใช่ไหมจาก10ไป20 30 40 50พอสมมติหมดรอบนั้นปุ๊บเนี่ยพอเวลาเข้าสู่รอบใหม่เช่นเป็นดาวเทรนหรืออาจจะแบบเป็นขาขึ้นรอบใหม่เนี่ยความกว้างของมันจะเท่าเดิมเช่น10เท่าแต่มันอาจจะไม่ได้เริ่มที่50มันอาจจะขยับเกินไปเป็น55แล้วถอยลงมา10เช่นเป็น45 35 25แล้วก็15เท่าอันนี้เขาเรียกภาวะโซนชิฟต์แต่ว่าในกรอบความกว้างของแต่ละช่วงเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเพราะผู้เล่นหรือผู้ลงทุนที่อยู่ในหุ้นตัวนั้นเช่นอาจจะเป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมๆที่มีความคาดหวังแล้วก็มี expected ต่อสินทรัพย์นั้นเนี่ยแล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยที่คล้ายเดิมไม่ต่างจากเดิมมากดังนั้นเป็นทั้งหมดที่เอามาแชร์ให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมในวันนี้ครับ
โอเคครับพอผมฟังแล้วผมก็อยากจะไปเขียนโค้ดให้มันแจ้งเตือน alert เลยนะครับว่าเปลี่ยนโซนแล้วเปลี่ยนโซนแล้วเลยครับตัวไหนเปลี่ยน
ครับใช่ครับ
อีกทีนึงน่าสนใจครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของผมกันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นบล็อกนะครับของทางตัว Quant Institute นะครับผมซึ่งเขาเป็นเหมือนกับโรงเรียนสอน Quant ละกันนะครับก็หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะเคยซื้อคอร์สของที่นี่เรียนกันเพราะเวลาแบบผมเอาไปพูดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะมีคนเข้ามาถามนะครับหรือแม้ทั้งในประวัติการทำงานผมอย่างเงี้ยบางท่านเข้ามาดูเห็นว่ามีใบเซอร์จากตรงนี้ก็ถามว่าแบบที่นี่สอนดีไหมเพิ่งซื้อคอร์สไปนะครับก็เป็นของผมจำไม่ได้แต่ว่าเขาจำชื่อเขาไม่ได้แต่ถ้าพูดชื่อไปสายคอร์สรู้จักแน่นอนเพราะเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งตรงนี้ด้วยนะครับผมเขาเขียนหนังสือพวกอัลกอริทึมิกเทรดดิ้งอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมตัวนี้ครับหลังจากที่ฟังของคุณเอกมาดูแล้วเนี่ยครับหลายท่านก็อยากจะแบ็กเทสนะครับผมแล้วทีเนี้ยผมก็ตอนแรกก็คิดว่าจะลองเขียนเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่พอไปดูปุ๊บที่นี่เขาทำไว้หมดแล้วนะครับผมก็เลยเอาละงั้นเอาของเขามาพูดเลยละกันนะครับก็เป็นเครดิตด้วยนะครับก็หัวข้อเขาก็คือ Quantamental Trading Strategyแล้วก็fundamental analysis and quantitative analysis คำว่า quantamental อ่ะครับที่เมืองนอกเนี่ยถึงกับมีการจ้างพนักงานตำแหน่งชื่อนี้เลยนะครับผม quantamental เนี่ยก็คือการรวมกันระหว่าง fundamental นะครับแล้วก็ quantitative ครับก็คือเป็นสาย quant เนี่ยที่ชอบในแง่ของตัว fundamental นั่นเองนะครับโดยเขาจะมายกตัวอย่างให้ดูว่าเราจะเจออะไรบ้างในเนื้อหานี้นะครับก็อะไรคือ fundamental analysisอะไรคือ quantitative analysis ครับแล้วก็จะทำสัญญาณเทรดนะครับจากข้อมูล fundamental ยังไงนะครับแล้วจะทำไอตัวกลยุทธ์ quant ยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปดูในส่วนของตัว back test กันนะครับแล้วตัวที่เขาทำวันนี้ก็จะเป็นหุ้นอเมริกานะครับเป็นตัว Nasdaq นะครับเบื้องต้นก่อนเลยผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักไอพวกนี้กันอยู่แล้วนะครับพวก PE PBV EV to sale อย่างเงี้ยครับEV to sale เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่นิยมในอเมริกานะครับเพราะว่าเขาจะใช้เทียบของพวกขนาดกิจการบริษัทอะไรพวกนี้เ เพราะว่าบางทีถ้าไปดู PE อย่างเช่นที่คุณเอกบอกนะครับเป็นซื้อ Tesla ด้วย PE ก็คงไม่ได้ซื้อนะครับผม Amazon Apple นะครับเขาก็จะไปดูอย่างอื่นแทนนะครับ EV to Sales ก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมในนั้นนะครับ Debt to Equity ตัวนี้ผมตอนผมทำระบบเทรด System Trade หุ้นไทยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ชอบมากเลยตัวนี้ผมเอาไว้ทำในการป้องกันความเสี่ยงเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งเอาไว้ใช้สกรีนหุ้นตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยนะครับผมว่าแบบต้องน้อยกว่า1แบบนั้นนะครับEBITDA ratio ครับ debt to asset อะไรพวกนี้นะครับผมแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะไปอ่านอ่ะผมก็ลองลิงก์ตรงนี้นะครับถ้าหลายๆท่านเปิดดูอยู่ก็พิมพ์ตามได้เลยนะครับผมเข้ามาเจอแน่นอนแล้วลองมาอ่านเพิ่มกันได้นะครับโดยส่วนที่ผมจะมาพาไปดูในวันนี้คือเป็นตัวโค้ด Python นะครับที่เขาใช้ในการทำ backtest นะครับโดยที่เขาเลือกมา14หุ้นนะครับจากตลาด Nasdaq นะครับผมแล้วก็เอาดัชนีพวกนี้มาใช้นะครับก็คือเป็นเรโชเกี่ยวกับ fundamental เนี่ยแหละครับแล้วเขาก็เอามาทำเป็น C score นะครับจากข้อมูลพวกนี้ C score ก็คือการเปรียบเทียบกันทำให้มันเปรียบเทียบด้วยกันได้นะครับถ้าผมขอนึกสูตรก่อนมันน่าจะเป็น x ลบ mean หาร standard deviation นะครับผมพอหุ้นทุกตัวครับผมมันมาอยู่ในปรับnormalize ในเลนส์เดียวกันแล้วครับมันจะสามารถเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็น PE หรืออะไรก็ตามนะครับอย่างเช่น PE 1000 PE 10หรือ PE แบบหลักร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาเรโชพวกนี้มาผ่านสูตรตรงนี้มันจะสามารถเอามาพล็อตแล้วแบบดูเหมือนเป็นกราฟราคาหุ้นได้เลยนั่นก็หมายความว่าทุกตัวมันจะถูกเปรียบเทียบด้วยกันเองได้หรือเรียกว่าแบบการมองแบบ relative หรือดูด้วยดูเปรียบเทียบในเทียร์ของหุ้นด้วยกันเองใน Nasdaq นะครับผมแล้วทำอย่างนั้นทำไมนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่เอาตัวของค่าเรโชต่างๆมาแล้วครับผมแล้วมาเปรียบเทียบกันแล้วเวลาจะซื้อครับกลยุทธ์นี้ในบล็อกเนี่ยที่เขาทำก็คือซื้อตัวที่ได้5อันดับแรกนะครับตัวที่เหลือที่มันแย่ๆเขาก็ไม่เอาก็คือซื้อแค่แบบท็อป5มาเลยใน Nasdaq 14ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาเอามาใช้นะครับผมส่วนเรื่องของโค้ดเนี่ยก็จะมาตั้งแต่ในเรื่องของการดึงข้อมูลราคาหุ้นมาเลยนะครับหลายๆท่านเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมก็เพิ่งมีไปพูดเรื่องของการจัดพอร์ตโดยการใช้ Python นะครับผมก็ถ้าหลายๆท่านอยากจะลองดึงเป็นหุ้นไทยครับก็ลองไปติดตามดูได้นะครับผมถ้าจะเป็นหุ้นไทยผมใบ้นิดนึงแล้วกันก็คือเติมว่าจุด BK เข้าไปด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น financial ratio ครับที่เราจะสามารถดึงมาได้ก็ตามที่เขายกตัวอย่างมาให้ดูเบื้องต้นนะครับผมทีนี้ก็จะเห็นว่าได้มาแล้วครับชื่อหุ้นอย่าง Microsoft เนี่ยเรารู้จักอยู่แล้ว AMD นะครับผม Qualcomm Google Tesla นะครับทั้งหมด14ตัวก็จะมี fundamental ratio ของตัวเองมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือมาคำนวณ C score นะครับผมเนี่ยนะครับก็คือมาหามีนของมันนะครับเพื่อที่จะไปคำนวณสูตรนะครับเอาละเนี่ยครับเราก็จะเห็นมาแล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะนะครับตัวที่มันได้เยอะที่สุดคือตัวไหนนะครับก็คือเอามาแรงกิ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวที่เยอะสุดก็หมายความว่าเรโชมันสูงกว่าเพื่อนมันดีกว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าดีกว่าเป็นตัวไหนนะครับตรงนี้ถ้าหลายๆคนเอามาลองไปทำตามดูจะได้ในเรื่องของการเรียกใช้งาน API นะครับวิธีการเรียกชื่อหุ้นวิธีการเรียก financial ratio แล้วก็สูตรในการคำนวณด้วยนะครับก็จะมีทั้ง F scoremin max แล้วก็ g score ด้วยนะครับผมเขาก็คำนวณออกมาเป็นผลตอบแทนรายไตรมาสนะครับทีเนี้ยจะถึงท่อนที่ได้ผลลัพธ์ออกมาละเนี่ยครับก็คือสกอร์ของ fundamental ของหุ้นแต่ละตัวจะเห็นว่าตัว MU เนี่ยครับผมไม่แน่ใจบริษัทอะไรนะครับมีสกอร์สูงที่สุดแต่ตัวล่างๆก็จะเริ่มมีติดลบมาละนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือซื้อ5อันดับแรกนะครับในแต่ละปีนะครับทีนี้มาดูผลตอบแทนนะครับผมนี่ครับก็จะมีให้เห็นว่าเขาทดสอบในช่วงปี2017 18 19แล้วก็20ข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างอัปเดตพอสมควรนะครับเพราะบล็อกนี้เพิ่งเขียนเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาหน้าตาในพอร์ตมันครับผมก็จะมีนะครับ2017เขาก็จะถือตัว MU แล้ว Microsoft นะครับผม AMATแต่ละปีก็เวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเขาบอกว่าเขาเลือกใช้ท็อป5นะครับผม ท็อป6ครับผมขอโทษทีครับเป็นท็อป6คอมพานีนะครับหลังจากนั้นก็มาเปรียบเทียบผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา2017จนถึง2020ปลายปีนะครับ47เดือนมันรีเทิร์นจากกลยุทธ์ตัวนี้ได้อยู่ที่ 1.67 นะครับ CAGR อยู่ที่22ถ้าเทียบกับตัว Nasdaq อยู่ที่ 17.2 นะครับตัวของ Sharp Ratio 0.99 ครับและ Nasdaq 0.83 ก็ทำได้ดีกว่านะครับผมครับจะเห็นว่าจริงๆส่วนสำคัญในโค้ชชุดเนี่ยครับผมมองไปที่เรื่องของแบบการนำเสนอนะครับจะเห็นว่าเขาทำกรอบกล่องการนำเสนอสวยงามมากแล้วก็อ่านง่ายนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นผลตอบแทนแบบรายไตรมาสนะครับก็จะเห็นว่าใน2019เนี่ยจะเป็นปีที่ช่วง 2018-2019 จะเป็นปีที่กลยุทธ์ได้ทำผลตอบแทนได้แย่กว่า Nasdaq นะครับแต่เมื่อ at the end แล้วอ่ะก็ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าครับนะครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องของแบบการดึงข้อมูลนะครับการมาทำกลยุทธ์นะครับผมโดยใช้ fundamental หรือที่เรียกว่า quantamental เนี่ยครับแล้วก็เรื่องของการ visualize นะครับตรงนี้เขาก็มีโค้ดแจกด้วยนะครับผมข้างในนี้ถ้าใครสนใจก็ลองล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดโค้ดได้ที่ด้านล่างท้ายบทความนะครับก็คุณจะได้ทั้งเรื่องของการเขียนโค้ดแนวคิด fundamental แล้วก็การทำระบบback test นะครับผมเขียนลอจิกเบื้องหลังแล้วก็ทำภาพสวยๆแบบนี้ออกมาได้ดูกันครับประมาณนี้ครับก็ไม่ได้เจาะลึกเป็นratio ตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เห็น overview ในการทำงานถ้าอยากจะใช้ Python ทำจะมีอะไรบ้างก็เป็นแหล่งความรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งครับผมก็ลองแนะนำให้เข้าไปลองเล่นกันดูครับ
ขอบคุณมากคุณต้องปล่อยของแต่ผมหลุดไปตั้งแต่พอได้ชื่อหุ้น MU มาผมหลุดไปเลยนะก็หลุดไปเพราะว่าไปเสิร์ชอยู่เฮ้ยคือหุ้นอะไรอะไรเงี้ย
มันคือหุ้นอะไร
ใช่มันคือชื่อหุ้นเดี๋ยวก่อนนะไมครอนเทคโนโลยีครับเขาเป็นบริษัทที่แบบผลิตแล้วก็จำหน่ายแบบใช่ชิปคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบว่าแฟลชไดร์USB อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยในช่วงที่คุณต้องพูดอะมันผมแบบเหมือนเวลาเราไปฟังนักวิเคราะห์ที่ตลาดหลักทรัพย์อะแล้วพอให้หุ้นปุ๊บอะ
รอคร
ับไม่ฟังเหตุผลนะเราได้ชื่อคุณเราเสิร์ชเลยคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นอย่างนั้นผมก็ไปเสิร์ชดูเฮ้ยพระเจ้าช่วยเอาตั้งแต่ปี2016อะครับจนถึงณปัจจุบันอะจากจุดต่ำสุดเขาบวกไปราคาหุ้นนะครับบวกไปเกือบ 1,000% เลยนะ
โอ้โหผมว่าได้นะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปลองทำหุ้นไทยดูดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่า
ได้
สนใจอยากจะดูว่าแบบคุณต้องเอาไปลองทำกับหุ้นไทยแล้วเป็นยังไงบ้างเอาลองเอาอินดิเคเตอร์ของคุณเอกมาใช้ร่วมด้วยดูได้ไหมอยากเห็นผลก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผมถ้าเยอะจนคนอยากดูเยอะจริงๆเดี๋ยวผมทำให้
นี่นะครับงั้นต้องฝากด้วยผมว่าทำรอเลยดีกว่าผมว่าต้องมีแน่นอนนะครับพอไปเสิร์ชดูแบบเฮ้ย 1,000% จากจุดต่ำสุดแล้วเนาะปี2016เนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นพอไปดูในส่วนของพวกฟันเดเมนทัลต่างๆถือว่าพอใช้ได้ไม่ขี้เหร่เลยเงี้ยครับแล้วก็ PE นี่จริงๆกลุ่มนี้ PE ไม่น่าจะอยู่ในระดับ30เท่าเนี่ยผมว่าต้องมีแบบมากกว่านั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดนะกลุ่มนี้จะ PE โดยค่าเฉลี่ยจะค่อนข้างแพงหน่อย
ครับ
ใช้ได้
อยู่ในนั้นแหละด้วย
ใช่นะแต่ PE 30เท่าอ่ะถือว่าถูกมากครับก็อันนี้เป็นทั้งหมดที่เราเอามาแชร์นะว่าบางคนไม่ใช่สายเทคนิคอลจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็อยากได้อะไรที่มันไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้ซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะจับต้องได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถให้แต่ละคนเอาไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาใช้เราจะเขียนโค้ดเป็นหรือเขียนโค้ดไม่เป็นก็แล้วแต่ถ้าเขียนโค้ดเป็นก็อาจจะใช้วิธีของคุณต้องคือสามารถดึงมาเพื่อทดสอบที่ชัดเจนเลยอาจจะเป็นแบบซิกแนลหรือเป็นได้ในส่วนของตัวค่าที่มันแบบชัดเจนจริงๆแต่สมมุติใครที่แบบเริ่มต้นอยากลองแต่ยังเขียนโค้ดไม่ได้ใช้วิธีบ้านๆแบบผมเนี่ยตีมือนี่แหละแล้วมันจะเห็นบางอย่างอ่ะคือผมเชื่อว่าถ้าเราทำกันบ้านมากพอเราจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างในเชิงควอนติเททีฟอ่ะที่มันมีความคล้ายคลึงกันมันก็จะสะท้อนไปว่านักลงทุนทุกคนโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นรายใหญ่รายเล็กเขาจะมีพฤติกรรมความชื่นชอบหรือความคาดหวังบางอย่างที่ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่จะมีความใกล้เคียงจากเดิมนะครับอันนี้เป็นทั้งหมดที่เราเอามาแชร์แต่ว่าก่อนจากการต้องเติมว่ามันเป็นข้อสังเกตที่เราสองคนเนาะไปศึกษาเพิ่มเติมยังไงถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยลองไปศึกษาแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้อย่าเอาไปใช้ตรงๆท่วงๆแบบนั้นนะครับเพราะว่าการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงเนาะยังไงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจด้วยนะครับ
ครับผม
ก็สำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเราจะลากันไปเลยไหมครับถ้าอย่างนั้น
ได้เลยครับให้ทุกคนไปศึกษาแล้วผมจะไปทำกันบ้าน MU ต่อ
เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของหุ้นไทยทำมาให้ดูกันจะได้ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับผมจะได้สนุกกับการทำรีเสิร์ชแบบนี้นะครับก
็
หวังว่าวันนี้วิธีที่เราสองคนได้นำมาเสนอน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายของการไปทำการบ้านวิเคราะห์เรื่องข้อมูลของอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องของ fundamental ratio เนาะนะครับผมก็จะได้ไปดูกันว่าวันหยุดนี้เสาร์อาทิตย์ไปดูว่าควรจะดูคุณจะเอา PE lens ของคุณเอกเนี่ยไปนั่งดูกันเลยนะครับว่าจะเอาคุณเอกก็บอกแล้วว่าใช้ trading view นะครับผมลองไปนั่งพอดดูลองตีเส้นลองอะไรกันดูนะครับแล้วถ้าตีเส้นได้เส้นที่ต้องการทราบสัดส่วนการเท่าอะไรส่วน PE เท่าๆเนี่ยของหุ้นแต่ละตัวแล้วเจอตัวไหนน่าสนใจก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับผม
ใช่ครับเล่าเราด้วยเราจะได้ซื้อตามขับดันหุ้นให้เป็นจุดต่ำสุดนะครับ
ครับตอนนี้ผมกับคุณเอกก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้พวกเราสองคนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ AndroidFinnomina, unlock your investment potential.